хвалях Радыю Свабода у студыі Алена Ціханович вітаю вас. Юбілею абвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР 2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». З творам вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа, але на пачатку урывак зачытае Івонка Сурвіла.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі, драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны феерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго, а ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-х годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, Холодным зяннем успыхнул редакторский кабинет и вся медиа вежа. У обедвюх шкляных стенах палав пожар, які успыхнул на Троецкой горы. 24 снежня, конечно, скончили реставрацию. Было незразумело, чего больше у голосе директора. Захопление от еще одного юбилейного подарунка ці отчаю. Як раз на каляды международная группа реставраторов, створенная ЮНЕСКО, обяцала завершить полное обновление знакомитой менской погони, адлитой по эскизах Марка Шагала до пятой годовины БНР. Теперь часовый купол и рештаванні прибрали и включили лазерное светло.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта с таким разликом Шагал выбирал место для вершника – Троецкую гору. Поэт памятаю, как спочатку там меліся будовать оперный театр, але пасля спынилися на пантеоне, який веншала фигура лятушего вершника.
«Где святло, там и тень», – сказал поэт. «Некалі, шмат гадоў тому, я моцно захварел на каляды. Я жил тады один у старой хаті над возером, дороги перамяло, электричности, телефона не было, только механичная друкарская машинка, за якой я проводил усе дни. Это был самый счастливый час, коли народились мои наилепшие поэмы. Я николи не працевал так потым».
«Так, так, ваш знакомитый возерный цикль – это бессмяротная поэзия», – сказал директор. «Правда, ён во всех хрестоматиях, перевыдается штогод, але, конечно, можно зарабить адмысловое юбилейное выдание, например, собрать под одну вокладку все переклады. Кольки их уже, сдается, более за сотню мовов?»
«Не лечил. Але я не про гэта», – сказал поэт. «Я ледь не помер тады. Так раптовно подскочила температура, я отрызнил увесь калядный тыдень, и ничего не засталось у памяти. А калі я притомнил, хата была закидана покамечанными аркушами паперы с текстом, який не был поэзией, який я не памятаю, как писал, и який с того часу не перачитывал».
«Невядомый твор?» Директор выдавецтва не мог поверить своей удаче. «Это сенсация, який подарунок до юбилею мы неоткладно надрукуем».
«Боюсь, это будет непросто», – развел руками поэт. «Я покинул ту аркуши в доме над озером. Это был один особняк. Не забывайте, тогда еще не было персональных компьютеров. Я давно не был в тех мястинах и нават не ведаю, где оцалела сама хата».
«Мы зараз же пошлем туда кого-нибудь». Директор натиснул кнопку, и на экране возникла интернетная сетка виртуальных офисов.
Далей подеи разгортвалися хутка и довольно абсурдно. Директор попросил зайти до себе молодого программиста департаменту электронного редагавання. У выдавецтве экспериментовали с новым компьютерным забеспечением, якое, как мерковалося, могло істотно изменить характер редакторской и навод письменницкой працы.
Той открыл в интернете карту Google и про спадорожник, яны хутка знайшли в озеро, повялишили картинку. Дом стоял на тем самом месте, нават в окна были целые, у их отбивалося холодное зимовое солнце. Але до яго не вела ніводная дорога ці сцяжина. На десятки километров навокал усё заросло густым лесом, які потонул у снезе. Цяпер гэта был центр заповеднику, легкие Европы, и рухаться там дозволено было только на конях.
«Часу нема. Что робить? Что робить?» У отчаи ускликнул директор.
«Як назывался ваш твор?» – спытался программист, який дагэтуль моўчкі глядзеў на поэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Поэт уздыхнул. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо направду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў. «Як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. И никто не ведал, что из усяго гэтага выйдет.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны паўночна-заходні край, ССРБ, Беллит, БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш,